Šelijak jakým kompromisům minimálně. Já jsem přijala od jedné generace před náma, což byla, řekněme, babička holky, co je stejně stará jako já, takže už je to opravdu jako pomalu několik století zpátky, takovou moudrost, o který si myslím, že je opravdu moudrá. Že ona říkala, že člověk, aby v životě mohl normálně fungovat a jako normálně obstát ve všech těch svých rolích, potřebuje být vyspalej, najedenej a mít se na co těšit, přičemž jedna z věcí může chybět, jo, když jde do tuhýho. Takže prostě, pokud člověk se nevyspí, tak se musí aspoň najíst a něco si jako plánovat, jo. Když prostě se nemá čas pořádně najíst, tak se aspoň musí v noci normálně vyspat, jo. A když už je úplně pusto v životě a už fakt není na co by se člověk těšil, tak ať je aspoň najedenej a vyspalej. A pak se prostě to období dá nějak překodrcat zase do doby, kdy je nějak líp. A to si myslím, že jako je určitá moudrost, jo. Že člověk potřebuje být zakotvený v situaci tady a teď a dělat věci, které prostě jsou na pořadu dne napříč jako okolnostem, který přichází a který jsou někdy příznivější a někdy nepříznivější. A já jsem teďkon ještě jsem si říkala, že ještě otevřeme takový tři témata, možná čtyři, ale tři určitě, který jsou pro manželství, že můžou rozdělovat nebo můžou v určitých situacích rozdělovat. Bod číslo jedna je služba. Jo. Jako já jsem, že jo, už je mi hodně let a za tu dobu už jsem zažila různé vyučování ve sboru. Tak bych řekla, jo, tak jako jsem zažila ohledně mateřství, že jednou se dávali děti na břicho, jindy na záda, pak na levej bok, pak na pravej bok, pak zase na břicho, jako se to jako v pravidelných intervalech měnilo, ale vždycky to bylo to jediný správný, co zrovna jako v tu chvíli bylo, tak v rámci učení ve sboru jsem taky prošla nějakýma věcma, že to jednou bylo tak, pak to bylo tak, pak tak, pak tak a pak zase někde. A myslím, že úplně jako zásadní, něco, co je zásadně špatně je, že když se učí, že na prvním místě má být tohle, na druhém místě tohle, na třetím místě tohle. A je úplně jedno, co se dá na první místo, na druhý, na třetí. Jo? Jestli se na první místo dá vztah s Bohem, na druhý místo manželství, na třetí služba, nebo na první místo vztah s Bohem, na druhý místo služba, na třetí místo manželství, nebo prostě cokoliv. Protože si obecně myslím, že člověk nežije věci na prvním, na druhém a na třetím místě. Jo. Myslím si, že člověk je nějakej a že tak, jak já rozumím životu, je to, že vstupujeme do věcí, které pro nás Pán Bůh připravil. A že prostě se ráno probudíme, ten den nějak žijeme, večer jdeme spát. A během toho dne se nabízejí nějaké věci a člověk v tom prostě musí mít moudrost, co do svého života přijme, co tam pustí, pro co se rozhodne, co na sebe nechá dopadnout a proti čemu se vymezí. A to si myslím, že je takhle úplně jakoby obecně v životě. Takže i ta služba má, řekněme, rozměr toho, že automaticky všechno, na co se dá dát nálepku služba, neznamená, že to je úplně absolutně jako na prvním místě. Na druhé straně všecko, na co se dá dát nálepka rodina, neznamená, že je na prvním místě. Jo. Že prostě opravdu člověk v těch jednotlivých situacích úplně normálně musí hledat a musí trošku přemýšlet a musí se někdy třeba Pána Boha ptát a někdy o tom musí třeba mluvit i s nějakýma lidma kolem sebe. To, co si myslím, že obecně je opravdu důležitý, je mít společenství. Protože když člověk nemá nikoho jakoby blízkýho, když nemá žádný společenství s jinýma lidma, než v rámci své vlastní rodiny, tak začne někam ujíždět. Jo, když se obklopí jenom lidma, s kterýma se kamarádí a s kterýma takzvaně si pokejhá, tak začne někam ujíždět. Prostě na skupince nebo v církvi je obecně fascinující, jak jsou lidi různý. Pán Bůh stvořil lidi různý, měl k tomu svůj důvod a to je prostě proto, že když jsou, že mě jedna holka třeba říkala, že jí hrozně mrzí, že neumí hrát a zpívat, protože jakoby vede skupinku a to, a že by tam mohla mít chvály. A já jsem říkala, ale ty by tam mohl mít někdo jiný, ne? A ona, No vidíš? Pro ní byl úplně jako nový nápad. Ale já tomu rozumím, jo? Takže tomu se vůbec jako nesměju, ale proto Pán Bůh stvořil lidi různý, aby z nich dohromady vytvořil společenství. Aby tam všichni našli svoje místo, aby tam každý byl něčím jako důležitý. A taky lidi různě myslí, mají různé povahy a přinášejí nový a nový impulzy. A je fakt, že já mám jednu kamarádku, která, když prostě něco prožívám, ona mě rozumí, chápe mě, odkejvá mě to. Ale pak mám jinou kamarádku, která je úplně jiná, než jsem já, občas mě naštve. Ale když potřebuji opravdu nějaký impuls mimo mý myšlení, tak ho mám od té druhé kamarádky. Protože ona přemýšlí úplně jinak. Jo? Na druhé straně i já třeba jsem pro ní byla požehnáním, protože ona je taková poctivá a všechno chce jako stihnout, všechno chce být takový perfekcionalista a říkala, co mám dělat, když mám být ve stejnou dobu na dvou třídních schůzkách a každá je v jiný škole. A já jsem říkala, co kdyby se snad to vybodla a nešla nikam, co kdyby si řekla ve obou školách, že na té druhé straně je taky třídní schůzka, zůstala doma a získá volný večer. A ona, vidíš to? Což je něco, co mě napadne hned, ale jí by to nenapadlo vůbec. Tak je, tohle je taková trošku jako by absurdní historka, ale říkám jí proto, protože je jako ilustrativní. Jo? Že právě někdo, kdo úplně jinak přemýšlí o životě a má jiný nápad, je ten, kdo vám může dát nějaký impuls do života. A kdo vás může zastavit třeba v nějakým vašem sebezničujícím chováním. Jo? Takový ty zklamaný perfekcionalisty, kdy někdo řekne, a tak se na to vybodni. A zase takový ty salámistům řekne, hele, ale tohle jako, když tohle to zanedbáš, to se ti nevyplatí. Když nenaučí svoje děti pravidelně si čistit zuby, tak budeš tam kastit u zubaře, ztratíš tím mnohem víc času, než prostě tím večerním čištěním, až tě to bude stát spoustu peněz. Zase jako obyčejný příklad, jo, ale tím chci prostě říct, že najednou jako, že potřebujete někoho, kdo je prostě z jiný sorty lidí. A proto si myslím, že je bezvadný mít nějaký jako společenství, ale na tohle byste mohli mít i partu, ale na to byste k tomu vlastně jakoby nepotřebovali Boha, že jo, kdybyste byli nějaká skupina bývalých skautů, tak byste tam měli tyhle ty lidi taky mezi sebou navzájem. Ale každý z nás nějak slyšíme Boží hlas, nějak vnímáme to, že Bůh je, nějak rozumíme jakoby Božím věcem. A to je strašně skvělý, když tyhle věci mezi sebou můžeme sdílet proto, že fakt víme, že Bůh není předžvejkanej, jo? Že to není něco, jako co máte pod kontrolou, čemu budete rozumět, co prostě, že není jako ochočenej, že není tady pro vás, že vy jste pro ně. Jo? A tu mnoha vrstevnost Boha nezískáte prostě sami v sobě. To musíte si sdílet s druhýma lidma. A vlastně je to strašně zábavný, proto si myslím, že mají lidi docela rádi, jako když poslouchají třeba nějaké svědectví, protože baví, co Bůh dělá s různýma lidma, protože s váma by prostě jedná nějak, protože vy jste nějaký, a když najednou slyšíte, ale že s jinýma jedná úplně jinak, tak vás to jako fascinuje. Říkáte si, tyjo, to by mě nikdy nenapadlo. Jo. A proto si myslím, že společenství je báječný. Na druhé straně společenství může být taky únik, protože v rodině je pořád dokola. My jsme tomu doma říkali, mej čas a čistit zuby, furt, mej čas a čistit zuby. To je prostě pořád se opakující činnosti a nevidíte nikde žádný výsledek. Prostě u malých dětí to trvá desítky let, než jako vidíte, jestli to k něčemu bylo nebo nebylo. A stejně nakonec prostě, nakonec stejně zjistíte, že oni by bez vás vyrostli v podstatě. Ne, teď už přeháním trošku, jo, ale že oni nejsou váš projekt, že to není jako automat, že vy do nich něco hodíte a vypadne z toho dobrýho, že ty šikovní a dobrý děti jsou ty, jejichž rodiče dobře vychovávali, jo. Nemá to až takovouhle přímou úměrnost. Zatímco na skupince, když ji vedete, tak jste tam ten vedoucí, že jo. Když prostě řeknete tady a teď, tak prostě je to tady a teď. A má to něco, má to nějaký svý jakoby výhody, jo. A myslím, že opravdu se člověk musí úplně normálně zamyslet nad tím, jaký je jeho místo. Protože si myslím, že církev obecně je povolaná ke druhým lidem. To znamená, že je dobrý, že se třeba někomu věnujete, na někoho myslíte. Ale fakt to může být jako různě. Někdo vede sbor a někdo si prostě jednou za měsíc pozve někoho na oběd. Musíte se v tom opravdu najít. A není v tom nic, co by se dalo učit jako jediný pravý správný učení. potřebujete k tomu prostě opravdu, opravdu se na to zeptat Pána Boha, jaký má pro vás úkol, třeba i pro tuhle tu konkrétní chvíli, protože malí děti nebudete mít 50 let života. Jo. A já si pamatuju, že třeba, že já jsem měla manžela, nebo mám manžela, ale který dělal dlouhý, dlouhý roky pastora a vlastně v době, kdy byly děti malí, tak on prakticky každý večer byl někde. Jo. A já jsem byla hrozně často s nima, nebo skoro pořád jsem s nima byla sama doma, strašně jsem si přála, aby jako on byl doma víc a pak se život nějak jako by posunul a tak a pak on byl doma, začal být doma víc, kdy, ale já jsem měla pocit, že už to tolik nepotřebuju, že kdyby on prostě byl na skupince, tak já bych měla volný večer, mohla jsem si číst, takhle on byl doma, musel jsme hrát společenskou hru, jo. A on říkal, teď si vždycky si přála, abych byl doma víc a teď jsem, jo, a já jako když přednáším, trochu nadsazuju, jo, a nadsazuju proto, aby ty věci byly jako ilustrativnější, ale tím chci říct, že prostě všechno má svůj čas a že to, že prostě jste povolaný do nějaký služby k něčemu, tak chce prostě taky hledat, jestli je to na tady a teď. Jo. Na druhé straně znám některé rodiny, kde opravdu ta jejich rodina sama o sobě by byla jak moloch a požrala by čas a energii prostě těch členů rodiny jenom pro tu rodinu. A to si myslím, že teda taky není dobře. Jo. Takže nemám v tom žádnou konkrétní radu jinou, než opravdu to v tom hledat. Nemyslet si, že některé věci jsou automaticky samozřejmé, že se řekne, hledaj se nějaký bratři, který by pomohli s aparaturou. No tak já. A pak žena vypraví 4 děti ráno sama do sboru, že jo. Potřebujeme někoho, kdo by upek do nedělky. Teď ten kluk se přihlásí a řekne, tak my. A jdeme čekat, cože, vůbec nechci pít do nedělky. No ale už jsou napsaný, no tak upeči, že jo. Jo. Pak prostě, pak se řekne, cokoliv, jo. A vždycky jsme to jakoby my, můžeme to být vždycky my, ale měli bychom se nejdřív zeptat Hospodina, jestli opravdu jsme to vždycky my. Protože když se člověk nacpe tam, kde být nemá, tak tam by měl být třeba někdo jiný. Na druhé straně, v době lockdownu, tak nás je doma prostě hodně, pořád nás je doma hodně a měli jsme docela hezký bohoslužby, že já jsem kázala, manžel měl chvály, děti se sdíleli, fakt docela prýma to bylo, ale říkala jsem si, že takhle bych to prostě nechtěla pořád, jo, že to bylo jako dárek, to bylo super, v něčem to bylo fakt takový hezký, zajímavý, zábavný, ale prostě církev je víc, jo, než to, co si my žijeme sami jako rodina s Bohem. Jo, takže to je jenom tak, jsem to nechtěla zmínit, aniž bych vlastně dala nějakou vyčerpávající odpověď na to, ale chtěla jsem to jenom zmínit jako téma, nad kterým je potřeba nějak přemýšlet. Který vám nemůže říct nikdo jiný. Prostě je to vaše téma, vaše společný manželský téma a musíte najít, co vaše rodina unese, co po vás chce Hospodin a co a jak uděláte. Jo. A zároveň je to téma, který se nedá zamít pod koberec, protože prostě je to opravdu něco, o čem je potřeba mluvit, nad čím se nedá mávnout rukou, že to není jako ničím důležitý. Další téma, který v rodině naskakuje a který může být buď to úplně bezproblémový, anebo extrémně problémový, je hospodaření s penězma. Prostě, pokud jste měli to štěstí, že jste se vzali společně a přišli jste ze dvou šetřílkovských rodin, tak celkem je to jednoduchý, protože prostě pokud jste oba převzali model své rodiny a jste šetřílkové a moc neutrácíte, tak se celkem je jenom málo věcí, ohledně kterých se srazíte. Jo. Ale pokud prostě jste přišli z rodin, kde byly úplně rozdílné přístupy k penězům, tak samozřejmě prostě se musíte naučit společně hospodařit. Nejde to úplně jako jednoduše. Není to tak, že máte úplně stejnou představu o tom, co se s penězma bude dělat. Jo? Většina hádek o peníze je úplně zbytečná, protože ta hádka by skončila ve chvíli, kdyby prostě Hospodin poslal z nebe chybějící částku, což jako tenhle zázrak já jsem v podstatě nezažila, takže může se to stát, nechci to vyloučit, ale není to úplně běžný, takže bude potřeba se ohledně peněz nějakým způsobem domluvit. Jo. Úplně nejhorší, my jsme s manželem celkem máme oba jako podobný postoj k penězům, což je taková výhoda, my totiž oba vlastně skoro nic nechceme. nejsme moc na věci zaměřený, tak což
ani
taky...
Ani na jídlo, ani na teplo.
Ani na teplo. Máme to oba v povaze, jo, není to žádná svatost, máme to oba v povaze, takže tím jako... Tím to celkem je jednoduchý, ale pamatuju se na takový období, kdy manžel se vrátil z nějakého manželského semináře a my jsme měli vždycky peníze tak, že jsme měli takovou krabičku, do té jsme ty peníze prostě, co jsme měli, hodili, tenkrát ještě teda to nebylo tak, jako teďko je karta, že jo? A kdo potřeboval, ten si vzal a kupoval, co potřeboval. Ale manžel přišel z nějakého semináře, že když má, jsou doma dospívající děti, že se doma nemají válet peníze, aby jim nebyly k pokušení. S tím se dá jenom souhlasit. A všechny peníze schrábnul pro sebe, jo. A já jsem neměla nic. A pak jsem říkala, a říkala jsem, mám v peněžence prázdno, potřebuju nějaký peníze. Tak mi Tomáš dal třeba 300. A já jsem přišla druhý den. Ale já nemám v peněžence nemám nic, potřebuji peníze. A on zase, a za co jsi to utratila? Teď já jsem nevěděla, musím vás vzpomenout. Pak se říká, zaplatila jsem složenku za 300. A on říkal, jo, aha, a když mi ty peníze nedal, tak já jsem přišla druhý den, jsem říkala, hele, já nemám nic zase v peněžence. A on říkal, jsem ti dal ty 300, za co jsi je utratila? A já nevím, pak za tu složenku. No prostě takhle to nešlo. Jako, takhle to opravdu nešlo. A myslím si, že v rámci rodiny není možný, můžou se domluvit, že jeden je lepší hospodář a bude těm penězům šéfovat, ale není možný, aby jeden měl pod palcem prachy a druhý neměl nic. Jo. A aby si musel o každou 10 korun prostě říct. A aby musel prostě každý večer dělat nějakou stojku. A teď jsem dělal 50 korun, za co jsi koupila? No, jsem koupila prostě v pekárně chleba. A proč kupuješ tak drahý chleba za 50 korun? Teď v Kauflandu by se ho mohla mít klidně za 35. Tak jako takhle se prostě žít nedá. Jo? Takže pak je potřeba rozdělit jako ty oblasti toho, za co je kdo zodpovědnej. Jestli žena prostě za nákup, muž za energie, za nájem, nějak to rozpočítat, máme tolik a tolik, můžeme utratit za tohle tolik, ale prostě jako jste plnoletý své právní a rovnocený, takže je potřeba, aby zejména v oblasti peněz, prostě se nemůžete k tomu druhému partnerovi chovat jako k nesvéprávnímu, jako že jste jeho opatrovníci a prostě budete ty peníze přidělovat. Já vím, že se někdy může stát, že prostě opravdu v rodině to může být hodně nestejný. Jo. Že někdo opravdu je zvyklý hodně utrácet a někdo je zvyklý hodně šetřit. A možná, že největší průšvih v rodině je tam, kde v tom mají výbornou jednotu, protože jsou zvyklí oba strašně utrácet. Jo. Mnohem jednodušší, když jsou zvyklí oba hodně šetřit. Že jo. A tam, kde jsou zvyklí oba jako nepřemýšlet a hodně utrácet, tam je problém. A jsou určitý situace, kdy musíte prostě začít opravdu přemýšlet a nastavit si nějaký plány, nějaký řády. Zatímco někde se peníze úplně plánovat nemusí, tak někde se opravdu musí třeba vést účetnictví, musí se naplánovat, co se za co utratí. Prostě pokud jste se to nenaučili jako děti, tak se to musíte naučit jako dospělí v rámci ne výchovy partnera, ale sebevýchovy. Jo. Což si myslím, že je jedno prostě ze zásadních slov, že prostě musíte přijmout jako to, že vy to neumíte. Ne, že to ten druhý neumí a je úplně nemožný, ale že vy to neumíte. A musíte prostě začít přemýšlet nad tím, včetně toho, že se s někým poradíte a tak. Jo. Řešit situaci tím, že prostě si půjčím, když nemám tenhle měsíc, pravděpodobně nebudu mít ani příští měsíc, jako abych mohl žít na té životní úrovni, co žiju a ještě jsem splácel dluh. Jo. To znamená, že prostě je potřeba nějakým způsobem snížit životní úroveň. A teď pozor, jo. Teď mluvíme o penězích, ale za utrácením většinou bývá něco schovaného. Jo, za to, že potřebuji žít nějakou životní úroveň, bývá něco mnohem skrytějšího a to je kus mý identity. Jo, že třeba já jsem zažila situaci, kdy prostě jedna holka opravdu prožila chudý dětství, tatínek se s nima rozved, využil situace, kdy se maminka psychicky zhroutila a odstěhovala se z bytu všechno, všechny věci, včetně osobních dárků dětí. Prostě vystěhoval si byt pro sebe a maminka na tom byla špatně a prostě děti pak v té rodině opravdu byly v nouzi. A tahle holka, když se vdala, tak chtěla mít všechno. Všechno. Prostě ona chtěla žít úplně jiný život, než prožila to dětství. Nechtěla užít jako chudá. Prostě potřeba mít všechno. Drahý, nový, hezký, co mají sousedi. A vlastně ve skutečnosti to byl docela dlouhý kus cesty, protože ona v té době byla nevěřící, pak uvěřila. A dlouhý kus cesty s ní a s hospodinem, než ona prostě řekla, hele, my jsme prostě bohatí a můžeme jako podpořit, kde je potřeba. Jo. Ale ve skutečnosti asi na tom nebyli nijak jako jejich majetek. Prostě nebylo to tak, že předtím žili v podhradí a potom na hradě. Jo. Prostě oba normálně nějak pracovali a měli těch peněz tak přiměřeně pro rodinu. To bylo jenom o vnímání. Jenom o vnímání. Zatímco předtím potřeba mít všecko drahý a nový, pak najednou zjistila, že jí věci nějak nenasytěj, že je nějak zvlášť nepotřebuje, že jí nedělá žádnou radost a najednou prostě peníze začaly přebývat. A potom je to takový tajemství, ale štědrý lidi mají prostě dostatek. Jo. Nevím, nedá se to spočítat s tuškou a s papírem, protože to prostě tak nevychází. Ale lidi, kteří dávají desátky, to je prostě fakt generacema prozkoušený. Jako lidi, kteří mají desátky, mají všecko, co potřebují. Vždycky. Jo. A já si prostě pamatuju třeba takovou situaci, my teď máme peněz víc, než jsme mývali, když jsme mývali doma děti, že já jsem byla s dětma doma, měli jsme 5 svých dětí, potom pěstounský, na tenkrát, teď jsou dávky pěstounský péče jako slušný peníze, ale tenkrát prostě nebyly, jo. Jsme brali 300 měsíčně a tak. A já jsem měla jako šmejdskou pračku a už vypadalo, že už prostě brzo dopere. Ale prostě pralo se v ní, protože na novou nebylo. A pak mi volala kamarádka, že oni si koupili jinou, protože bydleli v paneláku a tahle jim tam jako skáče a že si koupili novou, jestli ji nechci. A já jsem si říkala, jako, že by to bylo prýma a byla u nás zrovna večer skupinka a ta moje pračka chytla jasným plamenem. Takže prostě kluci na skupince uhasili pračku, vystěhovali ji na dvůr, dojeli mi autem k té holce, přivezli mi tu pračku a zapojili mi ji. Prostě pán Bůh mi to zržila, že jsem nebyla ani jeden den bez pračky. Jo. A my teďko máme peněz fakt docela dost. A víte, že se mi někdy stejská po těch zázrakách, který pán Bůh dělal. Že tenkrát prostě to bylo tak jako fakt tak prýma. Pamatuju si, že jsem čekala 5. dítě. Nic jsem jasně počítala se 4 dětma, už jsem všecko rozdala a tak. A nějak se mi to pak sešlo jako zpátky a šla jsem do sboru a říkala jsem, pane Bože, už mi chybí jenom fusak a vanička. A jak jsem vešla do sboru, tak mi jedna holka říká, nepotřebuješ fusak na mimino? A druhá holka mi říká, hele, nepotřebujete vaničku? A to bylo jako o tohle to přijdete, pokud si myslíte, že se sami zajistíte penězma. Jo. Ale zároveň to není jako tak, že by člověk prostě dostal 20 000, jste si propil v hospodě a pak se jako modlil za to, ať na živobytí mu dá hospodin, jo. Pokud by to bylo spojený s pokáním, tak jo. Ale pokud by to byl životní styl, tak ne. Jo. Takže zase vám neporadím úplně, jak se to má v rodině dělat. Zase jsou tam lidi různý, musí se domluvit jako mezi sebou. Ale jako myšlenku toho, že kdo je štědrej, že se nemusí zajišťovat, že hospodin prostě se o něj postará, to je prověřený generacema. Jo. A já vím, že třeba jednou můj brácha si kupovali péřový bundy a sehnali je tenkrát za 50%. A vyprávěl mi to a říkal, já vím, ségra, vy byste je dostali zadarmo, nám pán požehná 50% slevou. Tak to jako trošku jako vlastně bylo, jo. Oni těch 50% na ty bundy měli, prostě tenkrát ne, jo. A tak to pán Bůh dělá, je to takový zábavný, ale já vím potom, že jednou prostě můj brácha, oni jsou taky pěstonská rodina, jo, a dostali strašně krásnou, skvělou novou kuchyň a moje děti říkají, proč my jsme ji nedostali? A já se říká, protože moje švagrová je jim darem, jazykem lásky jsou dárky a pán Bůh ji prostě chtěl nastrojit a děti, proč mým jazykem lásky nejsou dárky? Nejsou. Mým jazykem lásky jsou jiný věci a pán Bůh ke mně mluví přes ten můj jazyk lásky, že jo? A k ní mluvil přes její jazyk lásky. A Pán Bůh ví, že někdo třeba nějaký věci potřebuje. Já nejsem estetický typ, ale já vím jako vůbec, až je mi to trošku líto, ale nejsem. Ale já vím, že prostě někdo potřebuje žít v něčem hezkým, obklopený pěknýma věcma, ale Pán Bůh ho přeci zná, on ho tak stvořil, on ví, že tohle to potřebuje. Jo. A tak si myslím, že i v hlediska peněz, pokud se významně rozcházíte, pokud každý měsíc nevídete, tak to není chyba ani jeho, ani její. Je to váš společný problém. A ten společně, protože jste manželé, v dobrým i ve zlým, před Hospodinem musíte prostě nějak otevřít. Jo? Takže tohle jsou věci ohledně peněz a poslední téma jsou věci ohledně sexu. A já jsem si říkala, že vlastně my hodně často mluvíme s mladýma lidma před svatbou o tom, jak je důležitá čistota a tak, jo. A potom oni se vezmou a už s nima nikdo neprobírá vlastně to, jak je důležitý být jeden druhýmu pro radost, pro obdarování, pro blízkost. To už se počítá, že to nějak jako se automaticky dá. Ale ono to ve skutečnosti úplně takhle samospádem není. A navíc je to takový téma, o kterém se úplně běžně jako nemluví. Jo? Zkazatelny se o něm nekáže, protože se to tam převážně většiny lidí netýká. Buď to jsou tam ty starý, který už se k tomu nějak dokodrcali, nebo jsou tam prostě lidi, kteří jsou sami vlastně těch, jako co jsou spolu třeba do 10 let po svatbě, zase není tam jako převážná část. A i je to takový citlivý téma, o kterém se vlastně jako docela určitým způsobem těžko mluví. Někdy se těžko o tom mluví i mezi manželama jako navzájem, protože mají už zkušenost, že to vlastně nikdy nebylo k dobrýmu to téma. Takže se to vyhlásí jako téma tabu, zamete se to pod koberec a nějak to prostě přežijeme, překodrcáme se tím, přejmu to, že holdy jsem si vzal tohodle a tohodle, tak některé věci v životě nikdy nebudou. Ale ve skutečnosti možná, že je to zbytečný. Možná, že co se týká jakoby nějaký tělesné blízkosti, tak já si obecně myslím, že člověk, každý člověk potřebuje živočišný teplo. Úplně normálně. Potřebuje mít někoho, ke komu se může přitulit, kdo ho pohladí, kdo ho nějak potěší. A teď nechám ještě malinko stranou sex, ale opravdu tu tělesnou blízkost. Když jsme si brali jednu holčičku z kojeňáku, tak jí byl tenkrát rok, a ona se vůbec neuměla hejbat, jo. Prostě ležela jenom na zemi, neuměla se ani plazit, nic. A já jsem tam přišla, bylo tam 10 dětí, leželi tam na koberci a leželi tam jak štěňátka takhle přes sebe. A já jsem je vzala a na tom koberci jsem je rozstřídila, aby prostě každý žil, aby neleželi ve 3 vrstvách, jako jo. Tak jsem každý ho dala, aby měl svoje místo. A ty děti, které ještě tam neuměly ani pořádně líst a tak oni se tak pídělili k sobě. Zase nalezli na tu hromadu a tam se přestali hejbat. Teď nemluvím vůbec proti dětským domovům, protože prostě je tam jedna teta na 10 dětí a dělají maximum. Mluvím o tom, že prostě lidi potřebují živočišný teplo. A to je fakt potřeba. A to potřebuje prostě každý. A manželé mají tu výsadu ještě, že si něčím můžou být ještě blíž, že v Biblii je napsáno, když opravdu šlo o manželství podle božích představ, tak je tam napsáno, že on poznal ženu, ona poznala muže, že jo? Nebo že nepoznala muže, že jo? Nepoznal ženu. Jo, že je to určitý způsob komunikace, určitý způsob jako sdílený blízkosti. A úplně jako na rovinu. V rámci manželství ve všech oblastech vás může zastoupit kdokoliv jiný. Na okna si můžete prostě vzít uklízečku, na vaření si můžete vzít kuchařku, na domácí práce si vezmete hodinovýho manžela, ale na sex si nemůžete vzít hodinovýho manžela. Prostě sex je opravdu vyhrážený pouze těm dvěma, co si řekli ano, ano. Tam prostě nikdo zaskočit nemůže. A když zaskočí, tak je to absolutně totální průšvih. Jo? A manželství spěje ke svému konci. A tohle je opravdu naprosto jednoznačná, nezaměnitelná role. Pak mám ještě jednu teorii, co se týká sexu, a to je, že hezký sex se líbí každému. Takže pokud je tam někde nějaký zádrhel, tak je to pravděpodobně proto, že pro toho jednoho to není až taková velká radost. Jo. A zase je to jako okolo penězí. Není to, že on je úplně nemožný, není to, že ona je úplně nemožná, je to náš společný problém. Jako my dva máme nějaký problém. Jasně, prostě můžou být jako jiný představy o frekvenci, jiná představa o tom, o místě toho, nebo o tom, že o někom prostě vadí, když má dítě ve stejném baráku, jo, prostě někomu vadí, když by měl být kdekoliv jinde, než ve svý bezpečný posteli, někomu zase vadí ta děsná nura, že to je furt tady, co to asi lénuje, kdo už dělá takhle, jo, jako, jasně, jo, to prostě, jako, jo, nebo prostě si lehnu a teď vedle mě spíš, a vy. Rozhodně nejde neprozradit, že ne, že jo, ale jako, ale je to prostě vaše společná věc, je to něco, o čem je potřeba mluvit, protože fakt sex je nějaká potřeba, kterou do nás dal Hospodin. Prostě proto, aby byly děti, jo. Protože kdyby to člověka jako vlastně nebavilo, tak jak říkala moje dcera jedna za mladá, říkala, kdo by se tím chtěl zdržovat. Což jako je pravda, jo. Kdyby to opravdu byla nějaká děsně těžká dřina, kdo by se tím chtěl zdržovat. Jenomže prostě v některých manželstvích aspoň pro jednoho je to tahle úroveň. Prostě ke všem těm povinnostem, který mám ještě tohle sto, jako radši bych se zabýval nebo zabývala něčím prostě jiným. Samozřejmě, že vyčerpání, únava jako od malých dětí tomu úplně neprospívá. Jo. Na druhé straně zase, že jo, když lidi o sebe nějak jako třeba fakt hodně stojí, tak se leco zdá vymyslet. Jo. Jo, že prostě ve chvíli, kdy je z toho jakoby nudná rutina, tak samozřejmě člověk čeká na ty nejideálnější podmínky. Tam, kde lidi potom prahnou, tak najednou se zjistí, že se jako dá lecos kde. Takže to není jenom v tom, že není čas, že není nálada, že je člověk unavený. Jo. A je to opravdu takový jako, je to opravdu téma. Je to fakt téma, o kterém si myslím, že by se jakoby mělo mluvit, ale teďkon jako s kým, jo. Mám teďkon jednu dceru, která si plánuje svatbu, chodí na předmanželský večery, kde se teďkon tohle téma probíralo, takže ona mě volala, celý to se mnou probrala a já jsem jí říkala, měla spoustu otázek a já jsem říkala, máš starší vdaný sestry, a ona, proč bych to měla probírat s nima, ty jsi na to nejlepší. Já se vůbec necítím na to nejlepší, abych se svýma dcerama probírala, kdo dá ruku tam a kdo onám, jo. Ale potom ve skutečnosti jako kdo? Mám se obrátit na kámošku? Nebo na pastora jeho ženu? Jo, jako, ale zároveň prostě na jedné straně je to takový téma tabu, na druhé straně, ale s někým je o tom fakt potřeba mluvit, když je to jako trošku bolavý, nebo protože někdy opravdu stačí normálně dobrý nápad. Úplně normálně stačí dobrý nápad. Jo. To, co je takový jako náročný v komunikaci mezi mužem a ženou je, že sex prostě není vaření svíčkový. Jo. To nemá prostě stejný postup, že začnu tím a pak dám tohle, pak tohle, pak tohle a tímhle skončím. Člověk je nějak jako naladěný a když prostě ta holka jakoby vysvětlí tomu partnerovi, jak to prostě čeká to a on se strašně snaží, pak je překvapený, že on na to jiný večer chce jinak. Jo. Že prostě ta situace je najednou úplně jiná. Jo. A to prostě pro ty, co si rádi, že jo, jako dělají ty tabulky a plánují tak ty to může strašně snadno jako zaskočit, protože tohle je celkem jako kreativní záležitost. V každém případě by to měla být kreativní záležitost, jo. Pokud je to ta tabulková, tak pak docela už chápu, že třeba i leckoho to jako přestává časem bavit, jo. Když hormony už vám v tom nepomůžou a je potřeba najet na něco jako na jiný způsob tělesné blízkosti, tak... Jo, a je teda pravda, že prostě spousta manželství, kde spolu už ty lidi, že už jsou z toho nakonec oba tak otrávený, děti mají tolik, kolik chtěli a rezignou na to. Jo. A pak jsou prostě manželství, kde jsou ty lidi spolu a je jim 85 a mají prostě hezkou tělesnou blízkost spojenou se sexem. Jo. A myslím si, že je to v rukách vlastně každého toho partnerského vztahu, ale ty základy se zakládají v těch prvních 10 letech. A myslím si, že je dobrý prostě o tom mluvit. Je dobrý o tom mluvit způsobem, že chci, aby to bylo lepší, ne? O tom mluvit tak, že se prostě sejdem kluci zvlášť a holky zvlášť a postěžujeme si, jak je to děsně jasný a hotovo. Jo, ale spíš jako opravdu hledat, co udělat pro to, aby věci byly jiný. Jo. Protože prostě lidi se vezmou, na začátku jim pomůžou hormony, pak už to tak není, pak je prostě jedno těhotenství, druhý, třetí, čtvrtý, do toho se kojí, jedno kojení, druhý, třetí, čtvrtý, jo. Pak nastoupíte, pak prostě unavený chlapi už mají prostě svý práce dost, živí ty 4 děti a tu manželku, pak nastoupí žena do nového zaměstnání, takže další, jako, jenže víte co, kdyby ten čas měl být, až budete v důchodu, tak si říct, vám bude 65 a řeknete si tak a teď je ten správný čas začít budovat pěkný tělesný vztahy, to už nebudete chtít. Jo. Prostě musí člověk začít včas, aby potom ty dobrozvyky a to, že to společně umíte, že jste si navzájem blízký, vás překulili přes to jedno těhotenství a druhý a třetí a čtvrtý a jedno kojení a druhý a třetí a čtvrtý a jednu zlomenou nohu a jednu výpověď v zaměstnání, aby se prostě z toho staly dobrozvyky. A zase je to tak, jak jsem říkala, není prostě vždycky posvícení, jo. Prostě jsou nějaký večery, které jsou fakt pěkný a nějaký večery, kde je to jako o ničem, by se dalo říct. Ale prostě to neznamená, že ty večery, které jsou o ničem, vlastně jsou zbytečný, protože ty dávají ten prostor zase těm novým, dobrým, hezkým zvykům. Jo? A já si myslím, že v tomhle je dobrý být jako kreativní a mít prostě dobrý nápady, ale zároveň, jako vypuste z hlavy to, co vlastně tam měl člověk nasazeno před svatbou, že je to vlastně trošku blbý, že je to trošku jako, že je to vlastně trošku jako nečistá věc, že je to trošku jako hřích. Pak si přečtete nějaký křesťanský knížky, který říkají, ne, je to skvělý, Pán Bůh to vymyslel dobře, no. A vy máte v hlavě to, je to skvělý, Pán Bůh to vymyslel dobře, asi tak tímhle tónem, a v srdci máte a stejně to blbý a stejně to trapný. Jo. Jako protože jste si do sebe předsvobodná nalili spoustu věcí, prostě Pánu Bohu se to nelíbí, je to hřích. A v tomhle tom jako překlapnout se na to, máme tady jeden druhýho a můžeme se to spolu prostě užít, je jako hrozně těžký. A já mám na to vlastně jedinou radu a vlastně stejnou jako po celý zbytek života. Prostě můj partner je ten, koho mi Pán Bůh dal. A já prostě chci být pro něj požehnáním. Chci mu udělat radost, chci být pro něj obdarováním. A tak i v téhle oblasti prostě o to, nechci říct, budu se snažit, protože budu se snažit je blbý slovo, ale budu bojovat o to, aby to bylo čím dál lepší. A pokud mám nějaký problém, pokud se sama cítím za sebe nějaký problém, tak možná stojí za to opravdu o tom si s někým promluvit, s někým o generaci starším, možná spíš než s nějakou kámoškou a celou dobu to vnímat jako ne kvůli tobě, ale my dva hledáme teď nějakou cestu v této oblasti, aby jsme to prostě měli pěkný, aby to bylo fajn, tak jak to Pán Bůh připravil. Na druhé straně prostě s některýma věcma opravdu je potřeba se smířit, že prostě nějaký věci nějak jsou a nějaký jinak nebudou. A teď je potřeba rozstřídit, s čím je potřeba se smířit a s čím je potřeba se nesmířit. Jo? Ale určitě se nemá člověk smířit s tím, že na sex rezignuje, že nemá nikdy nic, co by jako společně je nějak nabilo, naplnilo, že by to nikdy společně jako hezky neužili. Můžu se smířit na to, že sex nebude každý den a bude třeba jednou za měsíc. OK, no, jako ideální to není. Každý den taky ne, teda, jo. Ale jako frekvence je prostě v jednotlivých manželství, to je na nich, jo. Jako, ale můžu se smířit s tím, že prostě můžu se smířit s tím, že to bude hold vždycky v naší posteli. Jako, to jsou věci, s kterými se smířit dá, protože prostě ten druhý to nějak potřebuje. Ale nedá se smířit s tím, že to prostě bude vždycky blbý. A že při nejbližší příležitosti už na to úplně jako rezignujeme, jo. Chtěli jsme 4 děti, oh, po 4. těhotná. Jo, tak takhle prostě to nejde. Jo. Je to hrozná škoda. Samozřejmě, že se tak dá dožít do konce. Může to manželství po mnoha stránkách být hezký. Ale je to škoda. Pán Bůh prostě připravil víc. A je dobrý vědět, že Pán Bůh fakt v tomhle připravil víc. Tak. Je půl třetí. Tak já jsem si říkala, že teďkon dáme ještě takový prostor, třeba 20 minut, že za 20 minut bychom se tady sešli a rozdělíme se na kluky a holky tentokrát. Kluci by byli vedle, holky by zůstaly tady, že by se otevřely tyhle dvě témata, ještě peníze a sex. Byl sex, byly peníze, byla služba a čtvrtý téma by bylo komunikace, ale už je půla, takže o to přijdete. Já nepřetahuju.
Jste říkala dopoledne, že vlastně ta komunikace není tak zásadní.
No, tak...
Dobrováno
všechno. No, že na ní není tak úplně jako snadná rada. No. Protože komunikovat podle toho, co jsem se naučila v psychologické knížce, to je opravdu jako... Že si ten druhej říká o ránu, jo. Že... Dobrý, tak jo.
Ne.
A rozdělíme se na všechny holky, všechny kluky?
Asi jo. Ono zase vás tak úplně taky tolik není.
A máme mluvit jenom teda o těch tématech, nebo i o tom?
Můžete i o službě, i o službě. Já jsem zkrátila ty dvě témata.
A má to mít nějaký výstup, nebo ne?
Já nevím, jestli chcete udělat výstup ohledně sexu, co by holky sdělili mužům a muži ženám. Bylo by to dost zajímavé, ale nevím, jestli to chci moderovat. Ne, na tohle nejsou otázky.
Dobře, takže holky tady kluci vedle?
Jo, jo, 20 minut a pak ještě budeme mít dalších 10 minut na to, aby jsme pak tady společně třeba, kdybyste se někdo chtěl zeptat na nějaké věci jako dohromady a tak, tak aby na to ještě jenom prostor byl.
Kde jsem říkal, že jsou kluci?
Vedle. No, kluci jsou vedle, musíš vedle.